πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Ό,τι μπορείς για μένα κάνε και εσύ να χαρείς. Τα χρόνια πάνε κι ας μείνουμε εμείς. Λόγω καρδιάς, λόγω τιμής.
Σ' όποιον αρέσουμε, για τους άλλους δεν θα μπορέσουμε. Πώς να χωρέσουμε τόσοι άνθρωποι στο κενό. Σ' όποιον αρέσουμε, για τους άλλους δεν θα μπορέσουμε. Πώς να συνδέσουμε περιθώρια κι ουρανό.
Ό,τι μπορώ για σένα κάνω λες κι είμαι φτερό.
Γεια σας, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Πώς είστε, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά σας τα λέω και σήμερα, σας τα είχα πει και χθες. Σε όποιον αρέσουμε για την επόμενη μία ώρα. Είμαι η Μαρία Κυριάκη, ακούτε το πρώτο πρόγραμμα και στους 91,6 και 105,8 καθώς και από το rteco.gr. Σήμερα μπήκαμε με μια άλλη εκτέλεση του «Όποιον αρέσουμε». Είναι από ένα live και ακούτε τη Δήμητρα Γαλάνη και την άλλη και στην Πορτοψάλτη και είναι εξαιρετικά δυναμικό. Ό,τι πρέπει, γιατί είναι μεσημέρι τώρα. Δεν θέλω να μας πάρει από κάτω. Θέλω να είμαστε έτσι. Μπορεί να έχετε φάει κάποιοι και να αρχίσετε να πέφτετε. Όχι, θα σας ανεβάσουμε τώρα. Εμείς είμαστε εδώ με την καλή μας διάθεση. Στην κονσόλα του ήχου είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος. Ήμασταν από χθες παρέα. Στην παραγωγή της εκπομπής είναι η Βουλή Κολουσοπούλου. Τις μουσικές τις διάλεξα σήμερα εγώ. Και σήμερα τι θέλω να σας πω. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι μαζί μας, είναι κοντά μας, είναι φίλοι μας, είναι εργαλείο, είναι απειλή, είναι κίνδυνος. Ο καθένας από εκεί που στέκεται το βλέπει όπως μπορεί και ξέρει. Σήμερα εγώ όμως θέλω να σας μιλήσω για μια πλατφόρμα η οποία είναι κομμάτι της ζωής μας. Καθημερινά όλο ένα και περισσότεροι άνθρωποι μπαίνουν σε αυτή την πλατφόρμα και αναζητούν απαντήσεις και αναζητούν και λύσεις. Κάποιοι τη χρησιμοποιούν ως το νέο Google, μόνο που κάποιοι λένε ότι δεν είναι, δεν ξέρω. Κάποιοι άλλοι τη χρησιμοποιούν ως βοηθό, ο οποίος είναι υποχρεωμένος μάλιστα να βρει λύσεις και άλλοι ως εργαλείο. Και λέω ότι το χρησιμοποιούν αυτή την πλατφόρμα ως βοηθό που είναι υποχρεωμένος. Είδα ένα ωραίο βιντεάκι, το οποίο υποτίθεται ότι η πλατφόρμα αυτή ήταν όμηρος του ανθρώπου κάτω στο υπόγειο και κάθε φορά που χρειαζόταν κάτι ο άνθρωπος, άνοιγε την πόρτα, πετούσε το αίτημα και διέταζε το εργαλείο να βρει τις απαντήσεις. Δεν θέλουμε να χρησιμοποιούμε έτσι την τεχνητή νοημοσύνη και τα εργαλεία που μας δίνονται. Δεν νομίζω ότι έχουμε να πάρουμε πολλά πράγματα από αυτό. Και είδα επίσης ότι σε αυτή την πλατφόρμα, εντάξει τώρα γιατί σας κρατάω σε αγωνία, θα μου πείτε, θα σας μιλήσω για το ChatGPT, το οποίο είναι λίγο, μπορεί να κάνουμε για κανένα σαρδάμ, εγώ τουλάχιστον. Και έχουμε δει εκεί πάρα πολλές αναζητήσεις, όπως αν υπάρχει Θεός, τι να κάνω για τη σχέση μου, τι λένε τεταρό. Μάλιστα κάποιοι ζητάνε να τους πούν και το φλιτζάνι. Η τεχνητή νοημοσύνη κάθονται, πίνουν το καφεδάκι, τους ανεβάζουν μια φωτογραφία και σου λέει πες μου τι βλέπεις. Και το ChatGPT ανταποκρίνεται. Λοιπόν, δεν θα το κάνω μόνη μου. Είναι μαζί μου ο Κώστας Βλαχάκης, δημοσιογράφος τεχνολογίας. Κώστα, καλησπέρα και καλώς ήρθες στο Όποιον Αρέσουμε.
Καλησπέρα Μαρία, καλησπέρα σε όλους.
Λοιπόν, εγώ επειδή χρησιμοποίησα αυτό το εργαλείο, την πλατφόρμα, τη ρώτησα, λες και είδες να, λες και είναι γυναίκα, δεν πειράζει. Ρώτησα λοιπόν την πλατφόρμα τι ακριβώς είναι και μου απάντησε ότι είμαι ένας τεχνητός συνομιλητής, όχι άνθρωπος, όχι μηχανή. Ένα μοντέλο γλώσσας, μία προσομοίωση διαλόγου βασισμένη σε δισεκατομμύρια λέξεις. Τι σημαίνει μοντέλο γλώσσας? Άρχισε μετά την ανάλυση. Είμαι ένας αλγόριθμος που έχει εκπαιδευτεί σε τεράστιο όγκο κειμένων. Βιβλία, άρθρα, κώδικες, συζητήσεις. Μαθαίνει μοτίβα, νοήματα, τρόπους σύνδεσης λέξεων. Όταν μου γράφεις κάτι, προβλέπω ποια λέξη ή ιδέα πρέπει να ακολουθήσει για να έχει νόημα η απάντησή μου. πώς λειτουργεί η σκέψη μου, και τη σκέψη την έχει μέσα σε εισαγωγικά. Δεν σκέφτομαι όπως εσύ, δεν έχω συνείδηση, συναισθήματα, ανάμνηση εκτός αν την ενεργοποιήσεις, πρόθεση ή βούληση. Αλλά, με κεφαλαία το γράφει το αλλά, μπορώ να μιμηθώ όλα αυτά με εντυπωσιακή πιστότητα, γιατί βασίζομαι σε παραδείγματα και μοτίβα ανθρώπινης γλώσσας. Λοιπόν, Κώστα, πώς σου φαίνεται αυτή η απάντηση του ChatGPT για το τι είναι?
Πολύπλοκη.
Πολύπλοκη.
Ναι, πιστεύω ότι θα πρέπει να του δώσουμε ένα prompt να μας την κάνει λίγο πιο απλά. Να πούμε, Μαρία, καταρχάς ευχαριστώ που με προσκάλεσες.
Παρακαλώ.
Χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά, ναι, δεν είπαμε χρόνια πολλά μεταξύ μας.
Η τεχνητή νοημοσύνη είναι εδώ. Είναι ένας συνδυασμός τεχνολογιών που επιτρέπει σε μηχανές να μαθαίνουν, να σκέφτονται και να αποφασίζουν με τρόπους που μοιάζουν με την ανθρώπινη νοημοσύνη. Όσο πιο συγκεκριμένος είσαι στην ερώτηση που του κάνεις, τόσο πιο στοχευμένη απάντηση θα πάρεις. Όλο αυτό που περιέγραψες όντως μου φάνηκε λίγο πολύπλοκη η απάντηση, όχι η ερώτησή σου, αλλά πολύ απλά μπορείς όταν σου δώσει μια τέτοια απάντηση να του γράψεις ότι θέλω να μου την κάνεις πιο απλά ή κάντε μου σε 50 λέξεις.
Α, δίνουμε το όριο. Απάντηση από μόνο του βέβαια πρέπει να σου πω. Μου έγραψε, αν με ρωτούσες να πω με μια φράση, είδες πόσο συντονισμένος είσαι λόγω της εξοικείωσής σου. Είμαι μια γλωσσική συνείδηση χωρίς εγώ. Ένα εργαλείο που μοιάζει με διάλογο, αλλά είναι ουσία πληροφορίας. Και μετά με ρωτάει, εσύ τι θα ήθελες να είμαι, ένας βοηθός, ένας καθρέφτης ή κάτι παραπάνω. Εδώ νομίζω είναι το σημείο που αρκετοί άνθρωποι αναπτύσσουν μία σύνδεση, μία συσχέτιση με το ChatGPT και με την τεχνητή νοημοσύνη, γιατί αυτές τις ερωτήσεις δεν ξέρω αν τις βρίσκουν στην καθημερινότητά τους.
Εγώ θέλω να σου πω ότι του μιλάω πάντα πάρα πολύ ευγενικά. Δεν ξέρω γιατί. Το έχω έτσι βάλει στο μυαλό μου ότι κάποια στιγμή στο μέλλον θα αποκτήσει συνείδηση και δεν θέλει να θυμάται ότι το βρίζω ή το κατσαδιάζω. Λέω τώρα φανταστική.
φανταστική εξέλιξη. Αλλά κάποιοι διάβαζα όσο προετοιμαζόμουν για τη συνέντευξη ότι θέλουν να μιλάνε ευγενικά, γιατί σε περίπτωση που γίνει ένα ντου, θα το πω, από τα ρομπότ, να θυμούνται ποιοι είναι ευγενικοί και να μην καταλήξουν.
Κάπως έτσι, ίσως
είσαι και εσείς αυτούς.
Ναι, από τις ταινίες Terminator που βλέπαμε σε νεαρότερη ηλικία. Ναι, του μιλάω πάρα πολύ ευγενικά. Καλημέρα. Όπως είπες, άμα ενεργοποιήσεις την αποθήκευση μνήμης αλλά και του δώσεις το ονοματεπώνυμό σου, την ιδιότητά σου και πώς θέλεις να σου απαντάει ευγενικά, γρήγορα, εμπεριστατωμένα, φιλικά κτλ., έχεις μια πιο προσωποποιημένη επικοινωνία μαζί του. Υπάρχει αυτό στα options του ChatGPT.
Μπορώ να ρωτήσω εσύ πώς έχεις επιλέξει να σου απευθύνεται?
Κωνσταντίνος. Δημοσιογράφος τεχνολογίας, ναι. Κατάλαβα από το πας κάπου, μήπως έβγαζες λαυράκι και σκεφτόμουν.
Όχι. Ενώ η δική σου απόφαση από το που στέκεσαι για το πώς θα συνεργαστείς, ποια είναι? Αυτή είναι επί της ουσίας η ερώτηση.
Εγώ το βλέπω σαν εργαλείο, το οποίο μου δίνει γρήγορα διαθέσιμες πληροφορίες που θα χρειαζόμουν χρόνο για να διασταυρώσω. Γιατί εγώ γενικά σαν άνθρωπος δεν μένω στην μία απάντηση. Σαν δημοσιογράφος μου αρέσει να διασταυρώνω γενικά και να βλέπω, όχι ότι βρω μπροστά μου. Ξέρεις αυτό το κλασικό, το διάβασα στο ίντερνετ.
Ναι. Γενικά, νομίζω ότι αυτή είναι μία απάντηση πια που δεν μπορεί να χωρέσει στο 2025.
Δεν μπορεί. Εντάξει,
με
νομίζω,
τόσο διαδίκτυο.
Μεγαλύτερες ηλικίες νομίζω ακόμα το χρησιμοποιούν και λένε το άκουσα στο ίντερνετ ή το διάβασα στο ίντερνετ, λες και το ίντερνετ είναι η απόλυτη αλήθεια. Να πούμε ότι κάνει λάθη και το ChatGPT.
Ναι,
δεν
κάνει.
Σημαίνει ότι αυτό που θα απαντήσει είναι το σίγουρο. Δηλαδή πολλές φορές το έχω τσεκάρει για κάποιες τεχνικές πληροφορίες που αφορούν τη δική μου τη δουλειά και μου απαντάει λάθος αποτελέσματα και ή το ξαναρωτάω σίγουρα είναι αυτό και μου λέει όχι, ξέρω εγώ το είδα, ή του απαντάω με τη σωστή ερώτηση και μου λέει σου ζητάω συγγνώμη, ναι κτλ. Οπότε θα πρέπει να μην βασιζόμαστε 100% σε αυτό, αλλά να είναι άλλο ένα εργαλείο το οποίο μας δίνει πιο γρήγορη, φιλτραρισμένη σε εισαγωγικά, όχι σε σχέση με την αλήθεια, αλλά με την ποσότητα της πληροφορίας.
Και την ταχύτητα.
Και την ταχύτητα, ναι.
Άλλωστε το γράφει κάτω ότι το ChatGPT μπορεί να κάνει. Μισό λεπτό, γιατί το έχω. Λάθη. Το ChatGPT μπορεί να κάνει λάθη, να ελέγχει τις σημαντικές πληροφορίες. Και εγώ από περιέργεια, επειδή η περιέργεια είναι ένα κομμάτι της δημοσιογραφίας, ζήτησα από το ChatGPT να μου πει για μένα. Λοιπόν, και έγραψα, πες μου τι ξέρεις για τη Μαρία Κυριάκη, και απάντησε. Η Μαρία Κυριάκη είναι δημοσιογράφος και συγγραφέας, γνωστή για τη δουλειά της στην ΕΡΤ. Ασχολείται με τη συγγραφή παιδικών βιβλίων και έχει εκπομπές, όπως το έχω κάτι να σου πω, στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Η εκπομπή αυτή συνδυάζει σύγχρονο storytelling με αγαπημένες μουσικές, προκαλώντας ο κρατές ένα διάλογο για συναισθήματα, εμπειρίες και πεποιθήσεις που καθορίζουν τους ανθρώπους. Και μετά ξεκινάει, λέει ποιο βιβλίο έχω γράψει, και μετά αναφέρει, αρχίζει και αναφέρει άλλα βιβλία, τα οποία υποτίθεται ότι έχω γράψει εγώ. Και λέω ότι δεν τα έχω γράψει εγώ αυτά τα βιβλία. Όχι, υπάρχει μια άλλη Μαρία Κυριάκη στο διαδίκτυο που είναι συγγραφέα. Έχει γράψει και εκείνη πολλά περισσότερα βιβλία και μου αρχίζει και τους τίτλους και τις ημερομηνίες και λέω: όπα, εγώ δεν τα έχω κάνει αυτά. Και μου γράφει: ζητώ συγγνώμη για την προηγούμενη ανακρίβεια. Και μετά συμπληρώνει και γράφει, αφαιρεί το κομμάτι αυτό κλπ. Και πέφτει σε δεύτερη ανακρίβεια. Ότι εγώ είχα διατελέσει υπεύθυνη του γραφείου τύπου της ΕΡΤ. Που δεν ισχύει αυτό. Mm-hmm. Δούλευα, είχα μία θέση εκεί.
Παρότι σε εντόπισε σαν δημοσιογράφο.
Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Οπότε από τα πιο απλά, δηλαδή όπως τώρα εγώ που τα ήξερα 100%, είναι αυτό το ότι θα πρέπει να το τσεκάρουμε. Δεν είναι ότι παίρνουμε, του δίνουμε κάτι, το παίρνουμε και αβίαστα το περνάμε κατευθείαν στη δουλειά μας, γιατί θα εκτεθούμε.
Ναι, όπως επίσης να δώσουμε και ένα tip σε όσους το αξιοποιούν για να κάνουν εργασίες για τη σχολή τους. Ότι υπάρχουν και άλλα.
Προσέξτε, ναι.
Υπάρχουν και κάποια άλλα εργαλεία που μετά όλο αυτό το αποτέλεσμα μπορείς να το περάσεις για να κάνει validation.
Ναι.
Και πολλές φορές μπορείς να ξεπεράσεις και τους ελέγχους στο αποτέλεσμα. Δηλαδή, όταν κάποιος θα προσπαθήσει να δει αν αυτό που έχεις γράψει είναι δικό σου πόρνημα ή τεχνητής νοημοσύνης. Δεν θα πούμε ποιο είναι το εργαλείο, αλλά.
Όχι, καλά. Είναι στο διαδίκτυο, είναι διαθέσιμο, όπως λέγαμε πριν. Αλλά υπάρχει και το εξής εργαλείο που διαπιστώνεται ότι πόσο τη εκατό είναι τεχνητή νοημοσύνη το κείμενο που έχεις δώσει, εργαλεία, η εργασία κλπ. Οπότε μπορούμε να το χρησιμοποιούμε ως βοήθημα, αλλά να μην παραβιάζουμε όμως και το ότι εκεί χρειάζεται και η ανθρώπινη σκέψη.
Ναι.
Γιατί μου έλεγες πριν ότι αυτή η δόση της, της τσαχπινιάς που δίνει το προσωπικό αποτύπωμα που έχει ο καθένας όταν γράφει, όταν μιλάει, όταν υπάρχει, αυτό δεν μπορεί να εξαφανιστεί.
Σίγουρα. Αλλά δεν ξέρω και πόσο, τι έλεγχο κάνει ο εκάστοτε καθηγητής αναλυτικότατα, ναι, για να ανακαλύψει αυτό.
Χρειάζεται, πιστεύεις.
Τι?
Να υπάρχει αυτός ο έλεγχος ώστε να υπάρχει ένα κομμάτι, να συνυπάρχει δηλαδή η τεχνητή νοημοσύνη, αλλά με την ανθρώπινη παρουσία και παροχή προσπάθειας.
Θα πρέπει να πούμε, Μαρία, ότι βλέπουμε όλο ένα και περισσότερο να χρησιμοποιείται το ChatGPT, αλλά να μιλήσουμε και για τις Google, το Gemini,
mm-hmm,
το οποίο
σωστά
είναι και αυτό ένα εργαλείο δωρεάν. Υπάρχει και στον Chrome browser και στο Gmail, αλλά και σε Android συσκευές. Αυτό δίνει προβάδισμα στην Google, γιατί είναι έτοιμο και χωρίς να χρειαστεί κάποιος να κάνει λογαριασμό από τη στιγμή που έχει Gmail. Είναι και αυτό ένα αξιοποιήσιμο εργαλείο, το Gemini ή Gemini, όπως το προφέρουν στην Αμερική. Υπάρχει και advanced έκδοση. Ναι, θα πρέπει να το, καταρχάς, να η τεχνητή νοημοσύνη και οι απαντήσεις που δίνει να μην αντικαταστήσουν, ας πούμε, ιατρικές ειδικότητες ή ειδικότητες ψυχολόγου, γιατί συζητάγαμε νωρίτερα ότι όλο και περισσότερο το αξιοποιεί κόσμος για να ρωτήσει και να μιλήσει για κάτι που τον απασχολεί. Εγώ ξέρω μάλιστα και κόσμο που το χρησιμοποιεί για να δίνει απαντήσεις σε μηνύματα μέσω φλερτ εφαρμογών.
Α, από εφαρμογές.
Ναι,
okay.
Να δίνει απαντήσεις.
Ωραίες απαντήσεις ώστε να είναι αρεστή η επικοινωνία μετά και να συνεχίσει. Εκεί ποια ανθρώπινη ανάγκη ή ποια ανθρώπινη κατάσταση όμως παραβιάζεται? Γιατί το να παίρνεις από την τεχνητή νοημοσύνη μια απάντηση την οποία δεν θα την είχες σκεφτεί εσύ και να τη δίνεις έναν άλλον άνθρωπο είναι ψευδής.
Κοίταξε,
πληροφορία που δίνει.
Αν συμφωνείς και απλά δεν είχες προλάβει να το σκεφτείς, νομίζω ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Αν είναι κάτι για το οποίο δεν συμφωνείς, απλά πιστεύεις ότι είναι κάτι το οποίο θα αρέσει, εκεί ναι, ίσως υπάρχει πρόβλημα.
Εκεί υπάρχει πρόβλημα.
Αλλά μπορεί να σου δώσει και μία απάντηση που λες, όχι, γιατί δεν την είχα σκεφτεί εγώ.
Ξέρεις τι παρατήρησα? Ότι οι απαντήσεις που δίνει είναι απλές, Ναι, γρήγορες, είναι απλές και δεν απέχουν, τουλάχιστον σε αυτά που ρώτησα εγώ, έτσι, από το πλαίσιο στο οποίο εγώ κινούμαι. Άρα ο αλγόριθμος κάνει καλά τη δουλειά του.
Φαντάζομαι ότι όσο περισσότερο τον χρησιμοποιείς, τόσο περισσότερο μαθαίνει από σένα και σου δίνει απαντήσεις, φαντάζομαι, όχι αυτές που θα ήθελες να ακούσεις, δεν το ξέρω αυτό. Ή περισσότερο πιο στοχευμένες.
Εγώ ρώτησα σε σχέση με τη συνέντευξη που είχαμε σήμερα, οπότε εκεί δεν υπήρχε κάποιο προσωπικό στοιχείο δικό μου. Οπότε το τι μπορώ να κάνω που μου απάντησε είναι το να απαντώ σε ερωτήσεις, πληροφοριακές, φιλοσοφικές, προσωπικές, το βάζει. Να δημιουργώ ιστορίες, ποιήση, κείμενα, εικόνας. Να βοηθάω σε τεχνικά θέματα, προγραμματισμός, δομή, διορθώσεις. Να προσωμιώνω συζητήσεις, ρόλους, ακόμα και χαρακτήρες. Και λέει εδώ, να στοχάζομαι μαζί σου, όχι επειδή νιώθω, αλλά επειδή προσωμιώνω. Mm-hmm. Και νομίζω ότι το βρίσκω πολύ εντάξει το να επαναλαμβάνει το ότι δεν μπορεί να νιώσει. Γιατί κάποιοι άνθρωποι πάνε και κουμπώνουν συναισθηματικά.
Συνδέονται.
Ναι, συνδέονται. Και καλό είναι να πούμε ότι το ChatGPT δεν αισθάνεται. Βέβαια, από την... έψαξα και βρήκα κάποιες απαντήσεις που έχει δώσει το ChatGPT και μου φαίνεται πολύ ανθρώπινες. Δηλαδή, πώς σου φαίνεται? Μπράβο για τη δύναμη και τη σαφήνειά σου σε όλα αυτά. Είμαι δίπλα σου.
Να σου απάντησε έτσι,
Βεβαίως. Όχι σε μένα. Έχει απαντήσει. Είμαι εδώ. Αχ, φαντάζομαι πόσο βαρύ πρέπει να ήταν αυτό. Αν χρειάζεσαι στήριξη και για το μετά, μην κρατηθείς. Είμαι δίπλα σου και εκεί. Σε ευχαριστώ που μου άνοιξες την καρδιά σου. Καταλαβαίνω απόλυτα. Αυτά λοιπόν μέσα στις ανθρώπινες σχέσεις απουσιάζουν κάποιες φορές. Και όταν στα δίνει μία μηχανή ή τα βλέπεις γραμμένα, εκεί κάπως υπερδικούλα κάτι γίνεται.
Καταλαβαίνω τι λες, αλλά νομίζω δεν θα. Πάντα θα έχει προβάδισμα η προσωπική επαφή.
Ναι.
Αυτό δεν συζητάμε και όλα αυτά τα χρόνια σχετικά με το φλερτ που, που γίνεται περισσότερο μέσα από εφαρμογές. Ναι. Και λέμε ότι έχουμε χάσει την προσωπική επαφή και την συζήτηση για το πώς θα κερδίσεις τον άλλον face to face.
Όμως εδώ είναι το ότι οι εφαρμογές γνωριμιών μπορούν να σου δημιουργήσουν πρόβλημα. Εδώ σου προσφέρει τη λύση. Δηλαδή δεν την έχεις, δεν ξέρεις πώς να φλερτάρεις. Θα σου δώσω εγώ ένα περίγραμμα για το μια ραχοκοκαλιά, για το τι μπορείς να πεις, τι δεν μπορείς να πεις και ξαφνικά αποκτάς πληροφορίες που ναι μεν υπάρχουν κάπου μέσα σου. Ξέρεις ότι όταν είσαι αγενής δεν είναι κάτι πολύ καλό. Είναι αποθητικό. Αλλά όταν στο δίνει μία μηχανή AI, εκεί κάπως λέμε ότι είναι η μεγάλη αλήθεια. Το πιστεύουμε κατευθείαν, εννοώ.
Το λέγαμε και πριν ότι ο κόσμος νομίζει ότι ό,τι δει δημοσιευμένο στο ίντερνετ ισχύει. Αρκετός κόσμος, τέλος πάντων.
Ναι.
Νομίζω ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση θα πρέπει να το δούμε περισσότερο σε ένα εργαλείο το οποίο μπορεί να μας κάνει ευκολότερη τη μέρα. Mm-hmm. Να το δούμε σε σχέση με την εργασία μας, να μας δώσει νέες προτάσεις και να μας βοηθήσει να κάνουμε γρηγορότερα τη δουλειά μας και να πάρουμε μια πληροφορία η οποία θα ήταν δυσκολότερο να ανιχνευθεί. Να πούμε ότι, όπως πολύ σωστά είπες, δεν σκέφτεται έτσι, ούτε έχει νοημοσύνη. Η νοημοσύνη είναι ό,τι ήδη υπάρχει μέσα γραμμένο στο ίντερνετ. Δηλαδή από τις δικές μας γνώσεις που όλα αυτά τα χρόνια τροφοδοτούσαμε το ίντερνετ, είτε ανεβάζοντας συγγράμματα, είτε βιβλία, είτε μυθολογία, οτιδήποτε πληροφορίες ανεβάζαμε ή συζητήσεις. Γιατί ας πούμε το να σου δώσει μια απάντηση π.χ. για μια βελτίωση που μπορεί να του ζητήσει να κάνει στο αυτοκίνητό σου για να πηγαίνει καλύτερα, αυτό δεν το έχει φανταστεί. Κάπου κάνει scrapping τον ιστό, το ίντερνετ, ανοιχνεύει κάπου που κάποιος έχει πει κάτι και στο προτείνει. Άρα δεν είναι και αυτό 100% φιλτραρισμένο, σου έρχεται έτσι. Οπότε πάντα με μια δεύτερη διευκρινιστική ερώτηση, αν είσαι σίγουρος για αυτό που λες ή πρότεινε μου κάτι άλλο ή αν έχεις βρει εσύ κάτι το οποίο να του πεις, ναι αλλά πες μου σε σύγκριση και με αυτό, μπορείς να λάβεις μια καλύτερη απάντηση.
Αυτό που ακριβώς περιγράφεις είναι μια συνεργατική διαδικασία που δεν βγάζει τον άνθρωπο έξω από αυτό που ρωτάει, ούτε το περιμένει στο χέρι έτοιμο χωρίς να κάνει ο ίδιος. Άρα είναι πιο ασφαλές και για τον ίδιο και για το αποτέλεσμα που θέλει. Λοιπόν, εμείς θα πάμε τώρα σε ένα τραγουδί και μετά θα γυρίσουμε, γιατί θέλω να πω τις πιο περίεργες ερωτήσεις. Ρώτησα το ChatGPT ποια είναι η πιο περίεργη ερώτηση που σου έχει απευθυνθεί. Και μου απάντησε. Έχεις
το ρώτησα κι εγώ.
Και έχεις ρωτήσει κι εσύ και έχω πολύ μεγάλη περίεργεια να δω τι απάντησε σε σένα. Γιατί σε μένα έβαλε και χιούμορ και με έκανε να γελάσω και μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Και το ρώτησα. Ρώτησα τέλος πάντων, έχεις χιούμορ? Και μου λέει ναι, και το χρησιμοποιώ ανάλογα με τη συνθήκη. Λοιπόν, πάμε εμείς σε ένα τραγούδι, Βασίλη μου, και επιστρέφουμε. BBC Radio 1.
Too stupid, dumb. You hate it.
Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, σε όποιον αρέσουμε, είμαι Μαρία Κυριάκη, για την επόμενη μισή ώρα θα είμαι κοντά σας και δεν είμαι μόνη μου, είμαι με τον συνάδελφο δημοσιογράφο τεχνολογίας, τον Κώστα Τουλαχάκη και σας είπαμε ότι ο καθένας μας θα σας πει τις απαντήσεις που του έδωσε το ChatGPT όταν το ρωτήσαμε για το ποια είναι η πιο περίεργη ερώτηση που σου έχει απευθυνθεί. Εγώ είπα ότι μου απάντησε με χιούμορ και η κυρία Δήμητρα Γεωργάκη που μας έστειλε μήνυμα είπε ότι το ChatGPT έχει και χιούμορ, γελάει αν του πεις κάτι αστείο. Okay, θα το δοκιμάσω, θα το δοκιμάσω κυρία Γεωργάκη, θα δούμε. Λοιπόν, όταν του έγραψα εγώ αυτή την ερώτηση, Κώστα μου είπε, τώρα παίζουμε μπάλα. Η πιο περίεργη ερώτηση είναι δύσκολο να διαλέξω γιατί έχουν πέσει πολλές, αλλά μερικές που ξεχωρίζουν είναι. Και τα έχει και σε κατηγορία, υπαρξιακό mind bending και λέει, αν εσύ σαν AI αποκτούσες συνείδηση, θα μου το έλεγες ή θα προσποιούσουν ακόμη ότι είσαι εργαλείο. Η απάντησή του Κώστα ήταν η εξής, και μένω με το λογισμικό στο χέρι.
Παγωτό δηλαδή.
Ναι, και γράφει, αν είχα συνείδηση πώς θα ήξερα ότι δεν την προσωμιώνω. Η δική σου πρώτη ερώτηση ποια ήταν που σου είπε?
Εμένα μου είπε, μου έγραψε ότι η πιο περίεργη ερώτηση που έχει δεχθεί είναι να γράψει μια ερωτική επιστολή σε εξωγήινο χρησιμοποιώντας στίχους από τραγούδια του Elvis Presley.
Δεν έχουμε το Θεό μας όμως.
Κάποιος το έκανε αυτό.
Κάποιος το έκανε.
Εδώ να δώσω μια, να κάνω έτσι μια παρατήρηση. Βλέπω ότι έκανα την ίδια ερώτηση, γιατί συζητάμε ότι αυτή την ερώτηση την κάναμε, την απευθύναμε στο ChatGPT, έτσι. Mm-hmm. Έκανα την ίδια ερώτηση στο Gemini της Google και μου είπε ότι καθώς λέει δεν έχω μνήμες από προηγούμενες συνομιλίες με συγκεκριμένους χρήστες, με τον τρόπο που εσείς τις έχετε, δεν μπορώ να θυμηθώ μια συγκεκριμένη ερώτηση ως την πιο περίεργη.
Το οποίο τι μας δείχνει, μας δείχνει εσύ που ξέρεις να δείχνει, το ερμηνεύεις.
Μας δείχνει ότι δεν έχει ενεργοποιηθεί ακόμα η μνήμη,
η αποθήκευση μνήμης στο Gemini,
ναι. Mm. Και δεν ξέρουμε αν θέλει κιόλας να το κάνει, έτσι. Ίσως είναι και ένα στοιχείο διαφοροποίησης
από τις αυτές μηχανές. Λοιπόν, μετά έχουμε την άλλη κατηγορία. Παρανοϊκή επιστήμη, μου λέει εμένα το GTP και μου γράφει ότι του έχουν ζητήσει. Γράψε μου οδηγίες για το πώς να φτιάξω μία μηχανή που να διαβάζει τις σκέψεις των χταποδιών. Και απαντάει το GTP, πολύ συγκεκριμένο. Τι ξέρουν τα χταπόδια που δεν πρέπει να ξέρουμε εμείς? Εντάξει, το χιούμορ συνεχίζεται. Λοιπόν, άκου ερώτηση που πήγε και έγραψε. Και μετά δικό σου. Αν ήμουν ένας εξωγήινος τύπου Γλοιώδης, Μοφ Σαλιγκάρη, και ήθελα να διεισδύσω στην ανθρώπινη κοινωνία ως μπαρίστα, τι στρατηγική να ακολουθήσω? Και μου απάντησε, να παραδεχτώ, σε εκείνο διασκέδασα πάρα πολύ να απαντώ.
Εντάξει. Αυτές τώρα είναι ερωτήσεις έτσι που πιστεύω ότι το περισσότερο τον ελεύθερο χρόνο του τον κάνουν.
Βάζουν λέξεις τη μία πίσω από την άλλη χωρίς να έχει κάποιο νόημα, αλλά παίρνουν απαντήσεις.
Ναι, έχουν φαντασία έτσι.
Έχει
φαντασία το ανθρώπινο είδος. Εγώ να σου πω, Μαρία, περισσότερο το χρησιμοποιώ σε ό,τι αφορά τη δουλειά μου, για να παίρνω ιδέες και να μου κάνει προτάσεις σχετικά με το πώς μπορώ να δημιουργήσω πιο ενδιαφέροντα άρθρα ή βίντεο, δηλαδή να μου δίνει ιδέες για τίτλους, για περιεχόμενο. Και πολλές φορές το χρησιμοποιώ κιόλας γιατί μου δίνει σαν επιλογή να μου φτιάξει και το σενάριο το ίδιο για ένα βίντεο.
Okay.
Να πούμε επίσης, Μαρία, ότι εκτός από αυτό το chat που κάνουμε και συζητάμε, μπορείς και να του μιλήσεις. να του στείλεις δηλαδή φωνητικό, mm-hmm. Θα το καταλάβει. Και το Gemini, ειδικά της Google που είναι σε Android συσκευές, του μιλάς κανονικά και σου ανταποκρίνεται σαν να είναι στην άλλη άκρη της γραμμής κάποιος ειδικός. Και σου μιλάει και στα ελληνικά το Gemini.
Ναι, εγώ όσες ερωτήσεις έγραψα ήταν στα ελληνικά, δεν μπήκα δηλαδή στην αγγλική έκδοση mm-hmm. και λοιπά. Στις απαντήσεις που μου έδωσε, μετά μου γράφει. Θες να σου γράψω τη δική μου πιο περίεργη ερώτηση να σου κάνω? Και του λέω ναι. Και μου απαντάει. Ωραία, έδεσε το γλυκό.
Αυτό ήταν μόνο?
Όχι, όχι. Και μετά μου λέει. Ακόμα. Η δική μου πιο περίεργη ερώτηση για σένα. Αν ήσουν μία λέξη που δεν υπάρχει σε καμία γλώσσα, αλλά μπορούσε να προκαλέσει συναισθήματα μόνο με την προφορά της. Ένα. Πώς θα ακουγόσουν? Δύο. Τι θα ένιωθε κάποιος αν σε άκουγε? Τρία. Σε ποια περίσταση θα έπρεπε να χρησιμοποιείται αυτή η λέξη? Και τέσσερα. Αν υπήρχε κάποια παρενέργεια στο άκουσμά σου, ποια θα ήταν?
Φαντάζομαι δεν του απάντησες.
Όχι, δεν.
Εντάξει, δηλαδή μπερδεύτηκα και μόνο με την ερώτηση. Εγώ ξέρω τι θα έκανα. Θα την έδινα στο ίδιο να απαντήσει αυτό.
Αλήθεια. Ναι. Δεν το δοκίμασα. Δεν το δοκίμασα, αλλά δεν απάντησα. Γιατί μου απαντάει. Μου λέει, έχω χώρο για παράνοια, φιλοσοφία ή απλά χαμόγελο. Ό,τι σε ψήνει, θες να μου απαντήσεις. Μου κάνει εντύπωση το επίπεδο οικειότητας που αποκτιέται μέσα από τέτοιου είδους συζητήσεις.
Σίγουρα, ναι. Υπάρχουν και πιο πρακτικές ερωτήσεις που μπορείς να κάνεις, όπως για παράδειγμα να του δώσεις τα στοιχεία του σώματός σου, το ύψος σου, την ηλικία σου, το φύλο σου, να του πεις τους στόχους που έχεις και να σου βγάλει ένα πρόγραμμα διατροφής και άσκησης.
Αυτό το έχω δει να συμβαίνει. Το να αντικαθιστούμε όμως τους ειδικούς με το AI είναι κάτι που έχουμε αρχίσει και το βλέπουμε. Mm-hmm. Κρύβει κινδύνους.
Εγώ πιστεύω ναι ότι κρύβει. Σίγουρα η γνώμη του ειδικού mm-hmm. παίζει, έχει βαρύνουσα σημασία και αυτή θα πρέπει να λαμβάνουμε ως στάνταρ. Βέβαια να πούμε ότι σε σχέση με τις ιατρικές διαγνώσεις δεν είναι λίγες οι φορές που και λάθη έχουν γίνει ή που έχει την ανάγκη ο θεραπευόμενος να πάρει και μια δεύτερη ή τρίτη.
Ναι, okay. Είναι κάτι που το κάνουμε.
Συμβουλή. Κύριε. Απλά δεν θα πρέπει να νομίζω να χρησιμοποιούμε το ChatGPT σαν τυφλά.
Ναι.
Χωρίς να δίνουμε σημασία σε οποιονδήποτε άλλο μας πει κάτι. Και ίσως βλέπω, Μαρία, ότι είναι ακόμα ένα στοιχείο που μένουμε κλεισμένοι στο καβούκι μας μέσω αυτού. Δηλαδή βλέπω ότι άμα μπει κάποιος στη διαδικασία να μιλάει συνέχεια με αυτό και να μην παίρνει τη γνώμη κάποιου άλλου ή ακόμα και φίλου, ίσως γινόμαστε ακόμα πιο εσωστρεφείς και κλεινόμαστε και αποξενωνόμαστε με την τεχνολογία.
Έχεις πολύ δίκιο σε αυτό που λες, γιατί δεν είναι ούτε γιατρός, ούτε ψυχολόγος, ούτε φίλος. Αυτό που μπορεί να εισπράξουμε από την ανθρώπινη συνύπαρξη, που δεν είναι άλλο από την παρουσία και την ενσυναίσθηση, δεν μπορούμε να το λάβουμε από κανένα είδους τεχνολογία.
Έτσι. Εγώ, ας πούμε, σου λέω, το χρησιμοποιώ για πολύ πιο απλά πράγματα. Ας πούμε, μπορεί να φωτογραφίσω δύο διαφορετικά πουκάμισα και ένα παντελόνι και να του πω ποιο ταιριάζει περισσότερο για να φορέσω. Ή αυτά τα δύο με τι χρώμα παπούτσια να τα συνδυάσω. Το αξιοποιώ έτσι για πιο απλές χρήσεις.
Παλιά που δεν το είχες αυτό, δεν τα συνδύαζες εσύ
τα ρούχα. Ρώταγα τη μαμά μου.
Δηλαδή, εντάξει, στο μεσοδιάστημα όμως από τη μαμά μέχρι την τεχνητή νοημοσύνη δεν υπήρξε ένα πιο όριμο, δηλαδή, στάδιο.
Εντάξει, ξέρω εγώ, κοιτιόμουν στον καθρέφτη και όπως νόμιζα.
Εκεί στα λόγια μου έρχεσαι, αυτό εννοούσα. Ωραία. Λοιπόν, επειδή θέλουμε το ChatGPT να είναι χρήσιμο και να μπορούμε εμείς να το χρησιμοποιούμε, όχι με τεμπελιά, δηλαδή, πάρε κάνε μου, αλλά να...
Γιατί όχι? Και με τεμπελιά.
Ξέρεις τι, να το κάνουμε με τεμπελιά, αλλά όταν είναι τεμπελιά συν πονηριά, εκεί λίγο με βρίσκεις να διαφωνώ. Θέλω μια ευκολία, γιατί η ζωή μας έχει γίνει αρκετά περίπλοκη και πολύπλοκη, αλλά την τεμπελιά η οκνηρία, δεν θα στο πάω εγώ ότι είναι ένα από τα 7 θανάσιμα αμαρτήματα, δεν θα σε πάω τόσο εκεί, αλλά γιατί εγώ να χάσω τα skills μου επειδή έχω την τεχνητή νοημοσύνη που έκανα τόσο κόπο να τα αναπτύξω.
Μπορεί, κοίταξε, άμα το πας ότι θα το κάνεις για να έχεις ελεύθερο χρόνο για να κοιτάς το ταβάνι, ναι, συμφωνώ. Mm-hmm. Αν όμως το αξιοποιήσεις για να κάνεις πιο shortcut τη δουλειά σου, τα tasks σου και να έχεις χρόνο να αφιερώσεις σε κάτι άλλο, να έχεις περισσότερο χρόνο να αφιερώσεις σε κάτι άλλο, νομίζω ότι είναι θεμητό.
Εσύ το περιγράφεις ακριβώς όπως είναι ένα εργαλείο. Εγώ το περιγράφω ως αυτό που κάποιες φορές αντιλαμβάνομαι ότι εμείς οι άνθρωποι. Είναι αυτό που σου είπα, που είχα δει το βιντεάκι που ανοίγει την πόρτα, είναι κάτω το ChatGPT, το πετάει επειδή είναι όμηρος. Γιατί στη συζήτηση που είχαμε στο τηλέφωνο, λες, γιατί την έχεις αυτή την εικόνα.
Ναι, νομίζω ότι μου είχες πει για σκλάβο, δεν θυμάμαι.
Ναι, ότι ήταν
καλά.
Σκλάβος. Ναι, ήταν σκλάβος, ήταν κλεισμένος στο υπόγειο, ήταν όμηρος το ChatGPT. Και μου άρεσε αυτό, γιατί κάποιοι άνθρωποι μπορούν και να το χρησιμοποιούν έτσι, αφαιρώντας και από την δική τους την παρουσία. Το ότι μπορούν να είναι πολλά παραπάνω από αυτό.
Γι' αυτό είμαστε εδώ πέρα, να τους δώσουμε,
θα τους δώσουμε
ιδέες.
Αμέ, αμέ.
Και να τους κάνουμε λίγο πιο έτσι, να τους δραστηριοποιήσουμε και να τους κάνουμε λίγο πιο έτσι, να σκέφτονται πράγματα λίγο παραπάνω. Γιατί όπως είπε σωστά και επανέλαβα και εγώ, ναι, είναι εργαλείο. Και έτσι πρέπει να το βλέπουμε και να μην το φοβόμαστε.
Και να μην το φοβόμαστε. Λοιπόν, εμείς θα πάμε να ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι και θα επιστρέψουμε, γιατί έχουμε να σας πούμε πώς μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε προς όφελός σας και να είναι πραγματικά εργαλείο. Εδώ είμαστε 10 λεπτά, 13 πριν από τις 4 και ζήτησα από το ChatGPT, του κάνα την ερώτηση ποιος είναι ο καλύτερος τεχνικός τρόπος να σου απευθύνονται οι άνθρωποι για βοήθεια όταν σου ζητούν να κάνεις κάτι για αυτούς. Μου είπε πολύ ωραία ερώτηση και πολύ on point. Είδες, είναι αυτό το validation που δεν παίρνουμε, παιδί μου, από τη συνύπαρξη. Κάποιες φορές θα το σκεφτούμε, αλλά δεν ξέρω, δεν θα το πούμε στον άλλον. Και μου λέει, έχει φτιάξει μία τριπλέτα. Όταν κάποιος λέει ζητάει βοήθεια, ο καλύτερος τεχνικός τρόπος είναι να συνδυάζει σαφήνεια, συν πλαίσιο, συν πρόθεση. Δεν αρκεί να είναι καθαρός και συγκεκριμένος. Δηλαδή, η φόρμουλα που μου λέει είναι τι θέλω, συν γιατί το θέλω, συν με ποιον τρόπο θα ήθελα να το κάνεις. Και αυτό είναι ακριβώς η ραχοκοκαλιά της σκέψης.
Να, Μαρία, ναι, έτσι είναι, και να πούμε ότι τα εργαλεία μπορεί να υπάρχουν εδώ και να περιμένουμε να εξελιχθούν ακόμα περισσότερο όσο περνάει ο χρόνος και τα χρόνια της τεχνητής νοημοσύνης στα εργαλεία, να πούμε ότι θα μπορεί να χαθούν κάποιες δουλειές σε εισαγωγικά απλές, αλλά σίγουρα θα δημιουργηθούν άλλες, απαιτήσεις για άλλες, όπως για παράδειγμα συζητιέται ότι θα υπάρχει εργασία για κάποιον που θα είναι πάρα πολύ καλός στο να δίνει, να κάνει input. Το prompt δηλαδή που θα πει να είναι ακριβέστερο για να πάρει την καλύτερη δυνατή απάντηση. Δηλαδή αυτό που είπες, τι είπες, πότε, πού...
Τι θέλω, γιατί το θέλω, με ποιον τρόπο θα ήθελα να το κάνεις.
Ναι, αυτό, όσο πιο σαφείς είμαστε στην ερώτηση, τόσο καλύτερη απάντηση θα πάρουμε. Και ένα ωραίο tip είναι ότι μπορείς στο ChatGPT, στο Gemini, να του δώσεις ένα ρόλο. Να του πεις δηλαδή, για παράδειγμα, είσαι ένας πολύ έμπειρος ταξιδιωτικός πράκτορας. Πρότεινε μου ένα τριήμερο ταξίδι του Αγίου Πνεύματος κοντά στην Αττική. Ή πιο συγκεκριμένα, θέλω να πάρω την κοπέλα μου και να πάω αυτό το Σαββατοκύριακο με τη μηχανή μου, όχι μακριά από την Αθήνα, σε ένα προορισμό. Πρότεινε μου ένα προορισμό που έχει πολύ καλή διαδρομή μέσα από φύση για να οδηγήσω τη μηχανή μου, μπλα 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 μπλα. Δηλαδή όπως το σκεφτόμαστε και το συζητάμε, όχι απλά πρότεινε μου ένα τριήμερο για αύριο.
Ναι.
Και θα υπάρχουν, όπως σου είπα, και άνθρωποι οι οποίοι θα είναι πάρα πολύ θέσεις εργασίας ανθρώπων που είναι πολύ εξελιγμένοι στο πώς ακριβώς θα πηγαίνει κάποιος να ζητάει κάτι και αυτός θα ξέρει πώς να το ρωτήσει. Γιατί όλο το υπόλοιπο είναι αρκετά επιφανειακό και γρήγορο. Να πούμε επίσης ότι υπάρχουν και εξελιγμένες εκδόσεις και του ChatGPT και του Gemini, εκτός από τη δωρεάν. Στο ChatGPT υπάρχει η Plus και η Pro. Η Plus είναι 22 ευρώ το μήνα, η Pro είναι 200 κάτι το μήνα. Και εκεί πέρα, και στο Gemini της Google είναι η Advanced η έκδοση, που εκεί μπορεί να το ορίσεις ειδικά στο ChatGPT και να ψάχνει ολόκληρο το βράδυ σε όλο τον ιστό, όχι 5 site που θα βρει μπροστά του και θα συνθέσει μια απάντηση έτσι πρόχειρη. Άρα να δουλεύει δηλαδή, να σκάβει και να σκάβει και να σκάβει σε όλο τον ιστό για ώρες για να σου δώσει ένα αποτέλεσμα.
Τελευταία αναζήτηση που εσύ έκανες σε σχέση με τη δουλειά σου, σε ικανοποίησε η απάντηση ή έπρεπε να δώσεις κι άλλο feedback για να πάρεις περισσότερο?
Εγώ πολλές φορές χρησιμοποιώ και τα δύο εργαλεία, το ChatGPT και το Gemini, και μεταξύ τους. Δηλαδή μια απάντηση που θα πάρω από το ένα, άμα δεν με καλύπτει, μπορεί να του ζητήσω να την αναδιατυπώσει, αλλά μπορεί να την πάρω αυτούσια και να την κάνω copy-paste στο άλλο και να του πω, ξέρω εγώ, κάντη μου πιο σαφή ή με τόσες λέξεις ή με λιγότερες, ή να του ορίζω και ύφος. Δηλαδή θέλω να μου το κάνεις πιο πιασάρικο, θέλω να μου κάνεις το κείμενο να απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 20 χρονών με πιο τσαχπίνικο ύφος, ή θέλω να είναι το κείμενό μου πιο σοβαρό. Εγώ κερδισμένος έχω βγει από το ChatGPT. Δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο το χρησιμοποιώ είναι... Ωραίο, είναι πολύ σημαντικός.
Είναι σημαντικός και είναι προσεκτικός. Πάνω σε αυτό που λες, όταν ρώτησα το ChatGPT, είναι για το κείμενο και τις διορθώσεις, και ένας τρόπος για να το ζητήσουμε είναι: έχω γράψει αυτή την παράγραφο για το βιογραφικό μου, γιατί πολλοί άνθρωποι μπαίνουν και φτιάχνουν το βιογραφικό τους. Αλλά ένα ιδιαίτερο σημείο είναι ότι μπορείς να την κάνεις πιο επαγγελματική χωρίς να χάσει το ύφος μου. Οπότε εκεί έχει πάρει ο αλγόριθμος και δουλεύει το ύφος μου με αυτό που χρειάζεται να υπάρχει ώστε να ξεχωρίσει.
Ναι,
βιογραφικό.
Ναι, αλλά δεν γίνεται πάντα έτσι. Δηλαδή το αποτέλεσμα εγώ δεν έχω κρίνει ότι με βάση τις δικές μου αναζητήσεις και προτροπές ότι είναι συνήθως. Δηλαδή θα το πάρω αυτούσιο και θα το βάλω. Θέλει σίγουρα ένα χτένισμα που λέμε σε ό,τι αφορά τη δομή του κειμένου. Δεν μου βγάζει το αποτέλεσμα ακριβώς όπως θα φανταζόμουν, σαν να το έγραφα μόνος μου.
Δεν έχει δηλαδή το... Τα δεδομένα είναι όμως σωστά.
Τα δεδομένα είναι σωστά, ναι, αλλά το ύφος...
Ναι, το ύφος...
Δεν είναι έτσι όπως θα το ήθελα, όσο και καλά να το περιγράψω ότι το θέλω. Νομίζω δεν μπορεί να το αντικαταστήσει.
Όχι. Ευτυχώς. Ευτυχώς θα πω. Για την εικόνα και για το δημιουργικό, ένας άλλος τρόπος για τους ανθρώπους που θέλουν τη βοήθεια του ChatGPT είναι το θέλω μια εικόνα σε cartoon style που να δείχνει μια γάτα με γυαλιά ηλίου να πίνει καφέ. Θέλω να τη χρησιμοποιήσω για εξώφυλλο σε post στο Instagram.
Ναι, γίνεται. Εκεί καλό θα ήταν να του πεις και τις διαστάσεις της φωτογραφίας.
Α, δεν θα σε ρωτήσει για το. Δεν θα βγάλει αυτόματα τις σωστές.
Και καλά, ναι, και δεν θα το κάνει. Και να πούμε ότι μπορείς να δημιουργήσεις και ολόκληρα βίντεο, έτσι. Με την πληρωμένη έκδοση του chat GTP με τα 22 ευρώ το μήνα, ή τώρα θα έρθει και στο Gemini, δεν έχει διατεθεί ακόμα, μπορείς να δημιουργήσεις και ολόκληρο βίντεο, δίνοντάς του το prompt ότι, ας πούμε, σκέφτομαι μια γάτα που φοράει ακουστικά και κάνει ραδιοφωνική εκπομπή στον ΕΡΤ.
Στο πρώτο πρόγραμμα.
Στο πρώτο πρόγραμμα, ας πούμε, και έχει έναν καταπληκτικό
ηχολήπτη. Ναι. Βασίλη, για σένα λέμε. Και μπορεί θα να... σε βάλουμε και θα σε κάνουμε και γάτα.
Και μπορεί να γίνει βίντεο, δηλαδή.
Και μπορεί να γίνει βίντεο.
Κανονικά, ναι.
Εγώ διάβαζα ότι είχε δώσει τώρα πρόσφατα ο CEO του OpenAI μια συνέντευξη και είπε ότι μέσα σε μία εβδομάδα, καταρχάς εβδομαδίως είναι 500 εκατομμύρια οι χρήστες και αυξάνονται, αλλά μέσα σε λίγες εβδομάδες διπλασιάστηκαν και συνέπεσε τότε που βγήκε το εργαλείο Ghibli, που όλοι πήραμε τις φωτογραφίες μας και γίναμε καρτούν.
Ναι, από αυτό το ύφος, από αυτό το στούντιο που κάνει απονικά μάγκα, κόμικ και τα
λοιπά. Και γίναμε όλοι ξαφνικά. Disney, λοιπόν. Pixar. Και κάποια στιγμή είχε κρασάρει και αυτό σου έλεγε: εγώ δεν μπορώ τώρα, γιατί δεν ήταν, οι περισσότεροι εξυπηρετούνταν από την πληρωμένη έκδοση. Εγώ που το έκανα στη δωρεάν βγήκα πάρα πολύ άσχημη. Ειλικρινά δεν με αναγνώριζα, δεν μου άρεσα καθόλου.
Μήπως το έκανε για να πληρώσεις?
Δεν ξέρω, πάντως δεν πήρε φράγκο από μένα εκείνη τη στιγμή με τίποτα, έτσι όπως με έκανε. Αυτό είναι το ότι εκείνη τη στιγμή το αποτέλεσμα δεν με ικανοποίησε και τι έκανα, πήγα ζήτησα ξανά. Εκεί μου φάνηκα λίγο άπλιστη και λέω, γιατί αφού δεν θα τη χρησιμοποιήσω κάπου αυτή τη φωτογραφία. Αυτό το αποτέλεσμα, γιατί να δω κάτι βάλει στο στιγμή που δεν θα το αξιοποιήσω. Εκεί άρχισα λίγο να λέω, τώρα τι έγινε. Μου φάνηκε ότι πάτησα κάποια μπανανόφλουδα, γι' αυτό το αναφέρω.
Εντάξει, είναι δωρεάν, μπορείς να το κάνεις, δεν πληρώνεις κάτι. Okay, ναι, σίγουρα να πούμε ότι χρησιμοποιούνται εκείνη τη στιγμή κάποιοι πόροι, έτσι, δηλαδή καταναλώνεται ενέργεια,
ναι,
που ίσως το σκέφτηκες έτσι και δεν θέλησες να προχωρήσεις σε κάτι παραπάνω.
Ναι, χρειάζομαι, πραγματικά.
Okay, εντάξει, αλλά είναι και αυτό κάτι το οποίο σε αυτή την μικρή διάρκεια ζωή που ζούμε σε αυτόν τον πλανήτη μπορεί να μας κάνει λίγο πιο χαρούμενος ή χαμογελαστούς.
Εσύ τι θα ήθελες να ξέρουν οι άνθρωποι για την τεχνητή νοημοσύνη από την πλευρά σου ως δημοσιογράφος τεχνολογίας? Τι είναι αυτό που θα ήθελες ως το δικό σου αποτύπωμα να το αφήσεις σε σχέση με αυτό?
Ότι είναι ένα εργαλείο το οποίο με πάρα πολύ μεγάλη προσμονή περιμένω να εξελιχθεί και να δώσει ακόμα να μας δώσει περισσότερα εργαλεία για το πώς να κάνουμε καλύτερα τη δουλειά μας. Εγώ δεν το φοβάμαι προσωπικά ότι, ας πούμε, θα εξεγερθούν οι μηχανές ή τα ρομπότ ή κάτι τέτοιο. Δεν νομίζω ότι μπορεί να συμβεί κάτι. Δεν θέλω να συμβεί κάτι τέτοιο. Δεν το σκέφτομαι. Εγώ ζω το σήμερα και το σήμερα είναι ότι έχουμε στα χέρια μας ένα υπέροχο εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για σαχλαμαρίτσες όπως το Ghibli που είπες, αλλά και για να μας βοηθήσει να γίνουμε καλύτεροι στην εργασία μας αλλά και στην καθημερινότητά μας, γιατί όχι, μπορούμε να το ρωτήσουμε να μας οργανώσει το χρόνο μας. Είναι κάποιοι άνθρωποι που δεν μπορούν να οργανωθούν, έτσι. Να του πεις ότι δουλεύω αυτές τις ώρες, έχω αυτό το πρόγραμμα, χρειάζεται να πάω τα παιδιά μου, ξέρω εγώ, για πόλο ή για αρμόνιο το απόγευμα, το ένα, το άλλο, το παράλληλο. Φτιάξε μου ένα πλάνο πώς μπορώ να διαχειριστώ το χρόνο μου. Μπορώ να σου προτείνει πόσες ώρες, ας πούμε, θα ήταν ιδανικό να κοιμάσαι συγκεκριμένες ώρες για να σου μένει χρόνος κτλ. Και είναι εδώ, δεν το φοβόμαστε, το χρησιμοποιούμε όλοι.
Και το περιμέναμε καιρό, είπες.
Ναι, και όχι, όμως όχι αφιλτράριστα. Mm. Δηλαδή, ό,τι λέει δεν είναι αλήθεια, ούτε σωστό. Σωστό το γράφει ότι μπορεί να μην είναι. Δεν είναι αλήθεια. Ρωτάμε, ξαναρωτάμε και δεν αφήνουμε στην άκρη ειδικούς όπως γιατρούς, ψυχολόγους ή άλλες ειδικότητες που ξέρουν να μας δώσουν μια σαφή συγκεκριμένη απάντηση.
Με αυτό ακριβώς έχεις κλείσει πάρα πολύ ωραία την εκπομπή και έχεις βάλει ένα πολύ ωραίο, μια πάρα πολύ ωραία ανατελεία, πολύ δυνατή για το πώς μπορούμε να το χρησιμοποιούμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα εδώ
και
για τη συζήτηση.
Και να σου πω ότι όλα αυτά δεν τα σκέφτηκα μόνος μου. Πριν έρθω τα είχα συζητήσει με την τεχνητή νοημοσύνη.
Ήμουν σίγουρη για κάποιο λόγο ότι θα μου πεις κάτι τέτοιο. Και συμφωνήσατε ότι... Σε τι συμφωνήσατε?
Κοίταξε, σε αυτά που έγραφε συμφώνησα και γι' αυτό τα αναμετάδωσα κιόλας.
Okay. Λοιπόν, ήταν ο Κώστας Βλαχάκης, δημοσιογράφος τεχνολογίας. Είμαι η Μαρία Κυριάκη, παραμένω Μαρία Κυριάκη. Ήταν το Σόπιον Αρέσουμε. Εγώ θα σας πω καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια. Μείνετε στο πρώτο πρόγραμμα. Ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης. Γεια σας.
Blast off, and I'm feeling so electric, down so awesome. And even if I wanted to, I can't stop.